Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Z oktobrom aktualno politična redakcija Radio Študent oživlja jutranje Britofe. Vsak delovnik ob 10. uri lahko prisluhnete tematskim Britofom. Ponedeljkovo jutro...
Aplauz, ja.
Ponedeljkovo jutro je po novem čas za zapostavljene teme v abecedariju spregledanih. Po abecednem redu obravnavamo dogodke iz dežel, o katerih na Radio Študent in širše v slovenskih medijih v minulem tednu ni bilo ali ni bilo dovolj govora.
Začenjamo v nekdanji portugalski koloniji na jugozahodu Afrike v Angoli. Predsednik države João Lourenço je konec septembra praznoval svoje prvo leto na najvišjem stolčku predsedniške republike, na katerem je začel deklarativno v boju proti korupciji iz strukture oblasti čistiti ljudi lojalne prejšnjemu predsedniku. Med bolj izpostavljenimi imeni je bil kot zadnji aretiran José Filomeno dos Santos, ki je sedaj v priporu. Proti sinu nekdanjega predsednika Joseja Eduarda dos Santosa, ki je bil na čelu države vse od leta 1979, državni tožilec vodi preiskavo o domnevni poneverbi javnih sredstev. Oče je Filomena dos Santosa leta 2013 postavil na čelo angolskega denarnega sklada, ki upravlja z več kot 4 milijardami evrov premoženja. Z pozicije ga je januarja letos odstranil novi predsednik, marca je sledila obtožnica, ki Joseja Filomena bremeni poneverbe prek 420 milijonov evrov iz angolske državne banke.
V priporu je tudi prijatelj Joseja Filomena, Jean-Claude Bastos de Moret. Podjetju švicarsko-angolskega poslovneža Quantum Global je José Filomeno dos Santos v upravljanje zaupal približno polovico sredstev sklada, kar sedaj preiskujejo državni tožilci. Panamski dokumenti so razkrili, da je Bastos de Moret v vsaj 4 primerih sredstva angolskega državnega sklada investiral v projekte, v katerih je deležnik on sam. Gre na primer za investicijo v izgradnjo pristanišča v mestu Kajo, ki naj bi pričelo z obratovanjem leta 2019.
Angolski predsednik João Lourenço je oblast uradno prevzel po splošnih volitvah, ki so potekale konec prejšnjega avgusta. Predtem si je zagotovil vodilno pozicijo v vladajoči stranki Ljudstvo gibanje za osvoboditev Angole. Prvak stranke, ki zmaga na volitvah, po ustavi iz leta 2010 avtomatično zasede mesto vodi republike. Stranka, ki je vse od osamosvojitve Angole izpod portugalske nadvlade držala v rokah državni aparat, je na volitvah osvojila prek 60% glasov.
João Lourenço je dolgoletni predsednik Eduardo dos Santos pred volitvami videl kot sebi lojalnega. Preganjanje sorodnikov in zaveznikov dos Santosa to postavlja pod vprašaj. Lourenço je denimo v svoji prvi pomembnejši kadrovski potezi iz mesta direktorice državne naftne firme Sonangol odstranil dos Santosovo hčer Isabel dos Santos, ki jo revija Forbes navaja kot najbogatejšo Afričanko. Lourenço naftno industrijo, od katere so državne finance skoraj da popolnoma odvisne, želi reformirati tudi z znižanjem davka na razvoj marginalnih naftnih polj.
Vladajoča stranka ima tradicionalno v rokah naftno industrijo, ki predstavlja kar okrog 95% izvoza Angole. Industrija z diamanti je bolj povezana z največjo opozicijsko stranko Nacionalna unija za popolno neodvisnost Angole. Vladajočo stranko sta v času socialistične republike med letoma 1975 in 1992 podpirali predvsem Sovjetska zveza ter Kuba, na drugi strani pa so podporo opoziciji nudile Združene države Amerike. Danes največji stranki sta bili s krajšimi prekinitvami od leta 1975 do leta 2002 zapleteni v državljansko vojno, ki je notranje razselila več kot 4 milijone ljudi. Vojna je med drugim tudi olajšala prodor Kitajske v Angolo. Azijski velikan je po vojni zgradil infrastrukturo od železnic in cest do šol in bolnic. Angola je danes pri Kitajski zadolžena za več kot oziroma za več 10 milijard evrov.
Britov je spisal Martin.
FM 98,3, to je to.